Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za ponedeljak 9. decembar. Otac ministra policije nije vlasnik niti je zaposlen u GIM-u, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Viši sud 18. decembra odlučuje o kućnom pritvoru uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Potpredsednik naprednjaka Miloš Vučević podneo krivičnu prijavu protiv braće Vučić zbog afere Jovanjica. U naredna tri dana izmeštanje migranata iz kampa Vučjak, kažu nadležni. Erupcija vulkana na Novom Zelandu poginulo najmanje 5 osoba. Vreme sutra, pretežno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti krivičnu prijavu gradonačelnika Novog Sada i potpredsednika SNS-a Miloša Vučevića protiv predsednika Srbije i njegovog brata. Za naš program komentariše advokat Vladimir Beljanski.
Sve to je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva.
Govorimo o tome zbog čega Ministarstvo prosvete i dalje ne odgovara na pitanje da li je proveravana akreditacija Megatrenda u jeku afere koja prati ovaj privatni fakultet, profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
Umesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrenda univerziteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, nije ni vlasnik, ni zakonski zastupnik, niti zaposlen po bilo kom osnovu u privrednom društvu GIM, kao i da nije bio angažovan u tom preduzeću na bilo koji način od njegovog osnivanja. Nakon izvršene provere zaključeno je i da kupovina naoružanja Krušika od strane privrednog društva GIM ne predstavlja sukob interesa ministra Nebojše Stefanovića, da ne može da utiče na nepristrasno i nezavisno vršenje javne funkcije ministra, te da ne postoji odnos zavisnosti koji funkcionar mora da izbegava pri vršenju javne funkcije, navodi se u saopštenju agencije. Agencija je, kako se navodi, izvršila prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka zbog povrede odredaba zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Viši sud u Beogradu će meru kućnog pritvora prema uzbunjivaču iz fabrike namenske industrije Krušik Aleksandru Obradoviću preispitati 18. decembra, rečeno je u tom sudu za portal Insider. Na pitanje zašto je Obradović uopšte određen kućni pritvor, u višem sudu navode da je to urađeno kao mera za obezbeđivanje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Obradović je uhapšen pre skoro 3 meseca nakon što je na međunarodnom portalu Arms Watch objavljena informacija o trgovini oružjem po povlašćenim cenama firmi GIM. Peticiju za oslobađanje Aleksandra Obradovića do sada je potpisalo preko 30.000 građana Srbije. Akcija Sloboda za Aleksandra Obradovića, koju je pokrenula grupa građanskih aktivista, realizuje se širom zemlje, prikupljanjem potpisa na ulici i elektronskim putem. Peticiju je u Kragujevcu u posljednjih 15 dana potpisalo više od 3.000 građana, među kojima je, prema navodima organizatora, dosta radnika fabrike namenske industrije Zastava oružje, javlja naš Branko Vučković.
Građanski aktivista Srđan Milivojević, jedan od pokretača inicijative Sloboda za Aleksandra Obradovića, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovako iskazana solidarnost građana sa uzbunjivačem pokazuje da su odoleli pritisku vlasti i svim medijskim manipulacijama.
Što je za 4 dana u atmosferi kompletne, totalne medijske blokade jedan fascinantan rezultat, što samo po sebi govori da ne postoji taj medijski spin i ta dimna zaveza koju Srpska napredna stranka i njen predsjednik Aleksandar Vučić mogu da naprave i da prikriju razmere afere Krušik.
Milivojević kao primer za te tvrdnje navodi akciju u Kragujevcu, u kojoj je među potpisnicima peticije bio i veliki broj Obradovićevih kolega iz fabrike namenskih proizvoda Zastava oružje.
Veliki broj ljudi koji su se izjasnili da su oružari, da su radnici namenske industrije, bili su itekako solidarni, što je jedna onako prilično suprotna slika u odnosu na Valjevo, gde radnici Krušika ne iskazuju solidarnost sa svojim uhapšenim kolegom, koji je uhapšen zato što brani i njihov interes, a ne samo svoj, zato što brani mnogo širi interes, brani državu Srbiju od kriminala i korupcije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivojević i dodaje.
barem 50% građana Kragujevca jako dobro znao ko je Aleksandar Obradović i bilo je veoma solidarno s njim. 50% građana Kragujevca koji nisu imali pojma ko je Aleksandar Obradović, ali kad su čuli, i oni su prilazili i pristupali i potpisivali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
55% građana Srbije veruje da je korupcija široko rasprostranjena u Srbiji. Rezultat je istraživanja o percepciji građana o borbi protiv te negativne društvene pojave prezentovanog povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. decembra. Istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj, kraće USAID, koji je sproveo CESID, pokazao je da je pola građana Srbije smatra da se država kreće u pogrešnom smeru. Među njima dominiraju mladi i visoko obrazovani ispitanici, rekao je Ivo Čolović, programski direktor CESID-a.
Među ispitanicima koji imaju između 18 i 39 godina, da tako kažem, imamo 59% onih koji smatraju da se Srbija kreće u pogrešnom pravcu. Dakle, u jednoj zemlji u kojoj se ljudi masovno iseljavaju, upravo ona kategorija koja je kritična i smatra da se država kreće u pogrešnom pravcu, što može da bude na neki način i zabrinjavajući podatak za budućnost i svakako nešto na što treba obratiti pažnju u daljem ophođenju prema građanima.
Kao najkorumpiranije institucije, građani Srbije prepoznaju zdravstvo, različite inspekcije, policiju i sudove, a kao najrasprostranjenije koruptivne radnje korišćenje prijateljskih veza i položaja radi zapošljavanja, odnosno nepotizam i partijsko zapošljavanje. Istovremeno, rezultati istraživanja su pokazali i da je opalo poverenje u institucije koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, odnosno u mogućnost i volju nadležnih da se izbore sa korupcijom.
Sa druge strane, predsjednik je dalje na prvom mjestu kao institucija koju građani smatraju da je najposvećenija borbi protiv korupcije. To je možda jedan od razloga od ovog pada povjerenja u institucije, jer u principu ovdje se više vjeruje imenu čovjeka nego samo instituciji predsjednika, tako da, ali i on bilježi pad u odnosu na prethodni istraživački ciklus sa 23% na 17%.
Objašnjava Ivo Čolović, programski direktor CESID-a. Prosječna školska ocena koju su građani dali institucijama je 2, odnosno tek prelazna ocena. Malo bolje rangirana je vlada Srbije koja je dobila prosječnu ocenu 2,4, rekao je Čolović. Istraživači su zabeležili i porast broja građana koji nisu spremni da prijave službenika koji traži mito, a razlog je uverenje da se ništa neće promijeniti, da je korupciju teško dokazati, ali i da se u društvu Srbije ne cene oni koji prijave korupciju, rekao je Čolović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnao je danas krivične prijave protiv predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog navoda predstavnika opozicije o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica, na kojem je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Vučević je rekao da je krivičnu prijavu podneo kao građanin, da nije naveo kvalifikaciju krivičnog dela, kao i da krivična prijava sadrži sve izjave i navode pojedinih političara u medijima i na društvenim mrežama.
Koliko god vi trudite se da odgovorite, uvek će neko steći utisak, pa možda nešto je bilo, možda nije. E sad da provjerimo da li je nešto bilo ili ništa nije bilo. Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
Prijavu predstavnika vladajuće partije Vučevića advokat Vladimir Beljanski vidi kao dnevno politički postupak koji ima za cilj da uveri javnost da nešto nije tačno, što je, kako ističe Beljanski, potpuno suprotno smislu krivične prijave.
Tužilaštvo ne postoji zato da bi utvrđivalo opštu istinu ili istinitost navoda u nečim javnim istupanjima. Tako da čak i ukoliko krivična prijava bude odbačena, to i dalje neće značiti da nešto što je neko rekao u javnosti nije tačno. Dakle, ko je koga zvao telefonom i tako dalje, to time se tužilaštvo neće baviti. Dakle, nego će se baviti time da li postoje elementi koji ukazuju na to da je potrebno preduzeti krivično gonjenje. Dakle, tek pravosnažna krivična presuda, ukoliko dođe do pokretanja krivičnog postupka, a onda i okončanja krivičnog postupka u svim fazama, dakle, tek pravosnažna krivična presuda predstavlja presuđenu stvar i nešto što se može smatrati utvrđenom sudskom istinom, a to su u ovom slučaju po svemu sudeći neće dogoditi.
Da će za slučaj Jovanjica Vučević podneti krivičnu prijevu, najavio je i sam predsjednik Srbije, jer, kako je rekao, nema smisla da 500 puta odgovara na iste, citat, gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijevu, kraj citata. Advokat Beljanski Vučićeve navode vidi kao pritisak na pravosuđe.
Sve to je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva, koje već u poslednje vreme zbog događaja koji su nas pratili i koje se pokazalo kao vrlo neefikasno u vremenu reagovanja i u načinu na koji reaguje na određene pojave i ono što se zapravo događa, što bi trebalo istražiti. Dakle, bojim se da takva instrumentalizacija tužilaštva u dnevno političke svrhe zapravo dovodi do dodatnog urušavanja pravosuđa.
Podsjetimo, Miroslav Aleksić, potpredsjednik opozicione Narodne stranke, je izjavio ranije da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, te kazao da je uhapšeni vlasnik tog imanja, Predrag Koluvija, pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je bio lišen slobode. Također optužio je ministra policije Nebojšu Stefanovića da je komunicirao sa Koluvijom, na čijem dobru je pronađeno oko 600 kg marihuane. I Vučić i Stefanović su demantovali te navode, a Aleksić za naš program kaže da je Vučevićeva krivična prijava velika farsa i konačni udarac srpskom pravosuđu.
Apsolutno sam siguran da je ovaj njihov pokušaj sada zapravo u cilju da se ometa pravda, što je krivično delo, a sa druge strane radi se o apsolutno lažnom prijavljivanju i postrekavanju od strane Vučića na lažno prijavljivanje sa ciljem da se od čitavog ovog slučaja napravi još jedan reality i da oni pokušaju da medijskim manipulacijama pobegnu od odgovornosti i ometaju postupak koji već postoji po pitanju afere Jovanjica.
Aleksić je za naš program rekao i da će protiv potpredsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića podneti krivičnu prijavu zbog lažnog prijavljivanja i ometanja pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je bilo planirano za danas, migranti iz kampa Vučjak kod Bihaća nisu premešteni u okolinu Sarajeva. Kako je saopšteno na konferenciji za novinare u Bihaću, izmeštanje počinje sutra i to u migrantski kamp Ušivak kod Sarajeva, a onda, nakon što bude osposobljena, u kasarnu Blažuj, takođe kod Sarajeva. Detalje donosi Dženana Karabegović.
Mustafa Ružnić, predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona, izjavio je na konferenciji za novinare u Bihaću da je Crveni krst dobio podatke oko izmještanja migranata iz kampa Vučija kod Bihaća.
Ovo će biti provođeno, znači, u tri radna dana, ponedjeljak, utorak i srijeda. Danas se vrše dobar broj radnji, pripremnih radnji, fokusirat ćemo se najviše na utorak, a i srijeda, znači, koja će biti ta završena faza.
Rušnić je zamolio novinare da napuste područje Vučjaka kada za to dođe vrijeme.
Iz sigurnosnog aspekta, kada se pozovete gore da se napusti područje Vučjaka, da pratite kretanje migranata prema i autobusima i ovome dijelu, da svima nama pomognete u tom dijelu, da ne bude nikakvih problema, nikakvih posebnih scena.
Policija Unsko-sanskog kantona dovozi minibusevima u Vučjak migrante iz Bihaća koji sami napuštaju kamp i odlaze u ovaj grad. Peter van der Overart, šef misije Međunarodne organizacije za migracije.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušivak.
Fokusirat ćemo se, dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će samo privremeno dok se Blažuj ne otvori biti prebačeni u kasarnu u Ušivak. Kada se Blažuj otvori, kao što sam rekao, nažalost dobili smo ga dosta kasno jer je originalna ideja bila da se ovi ljudi prebace u kasarnu u Blažuj. Budući da kasarna još uvijek nije otvorena, tek smo počeli da radimo na njenom renoviranju, ovi ljudi će onda iz Ušivka biti prebačeni u Blažuj.
Podsjetimo, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić prošle sedmice izjavio da će danas doći do izmještanja migranata iz Vučjaka kod Bihaća u Blažuj kod Sarajeva. U subotu su migranti u Vučjak uzeli obroke koje je dijelio Crveni krst grada Bihaća koji su nekoliko dana odbijali. U ovom kampu, prema podacima Crvenog krsta, nalazi se oko 600 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Otac ministra policije nije ni vlasnik, niti je zaposlen u GIM-u, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Viši sud u Beogradu 18. decembra odlučio je o kućnom pritvoru uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Potpredsjednik naprednjaka Miloš Vučević podneo krivičnu prijavu protiv braće Vučić zbog afere Jovanjica. U naredna tri dana izmeštanje migranata iz kampa Vučjak, kažu nadležni. Erupcija vulkana na Novom Zelandu poginulo najmanje 5 osoba. Vreme sutra, pretežno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i gde će mladi Beograđani ići na doček nove godine.
Pa slavim sa drugom, kao kućna žurka, bit će obično, ništa posebno.
Ne opterećujem se tim stvarima u životu, ja sam solo za novu godinu uglavnom.
Noć kao noć, izlazak kao izlazak, ništa drugačije, samo sve skuplje i svi sređeni samo za taj dan i to je to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U jeku afere o univerzitetu Megatrend, nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji, zbog kontroverzije o načinu sticanja diploma, izostao je stav nadležnih, pre svih Ministarstva prosvete i Nacionalnog akreditacionog tela. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Da li je kontrolisan rad Megatrend univerziteta koji ima 12 fakulteta i jedan institut? Da li su ispitivane iznete sumnje te možda proveravana akreditacija? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor u Ministarstvu prosvete i Nacionalnom telu za akreditacije.
Umesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
Kaže za RS Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Ministar prosvete Mladen Šarčević je prethodno za dnevni list Politika na vest o tome da je Jovanović odustao od prodaje Megatrenda, rekao da bi on na njegovom mestu prodao 2-3 fakulteta, sačuvao glavnicu univerziteta i nastavio da radi dalje.
Dakle, imamo poslu sa ljudima koji na obrazovanje gledaju kao na biznis.
Kaže profesor Radonjić. Rektor Megatrenda Mića Jovanović u međuvremenu je odustao od najavljene prodaje, kako je prethodno rekao, nemačkom konzorcijumu fondova koji predstavlja Dejan Đorđević. Kada su mediji otkrili da rukovodstvo konzorcijuma investicionih fondova koji je navodno kupio univerzitet čine izmišljeni likovi, Jovanović je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora. Jovanović je prodaju najavio uz objašnjenje da mu je preko glave optužbi samo dan nakon što je na televiziji N1 objavljen dokumentarac Mega diplomac u kome je naveden čitav niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti. Adam Santovac, autor ovog dokumentarnog filma, kaže za RS da je krenuo tragom informacije da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija u kompaniji. Stefanović je naime diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, a potom je 2005. Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu ispostaviće se kompanije priznao kao fakultetsku.
Ono što je meni potvrđeno u vladi Ujedinjenog Kraljevstva jeste takođe da ta firma se nikada nije nalazila u registru njihovih škola, pa samim tim nije ni akreditovana. I ono što su takođe potvrdili predavači koji se navode u jednom oglasu iz dnevnog lista Politika iz 1996. To je period u kojem je studirao i ministar unutrašnjih poslova današnji, jeste da su ti profesori, tačnije trojica od 5 navedenih do kojih sam mogao da dođem, su demantovali da su ikada bili angažovani u toj firmi.
Država je dužna da nadgleda implementaciju definisanih akreditacionih standarda kako bi obećano obrazovanje bilo isporučeno, kaže za Radio Slobodna Evropa univerzitetski profesor Ognjen Radonjić.
Podsjetit ću vas da je septembra 2018. usvojena izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojima su legalizovani lažni doktorati 9 univerziteta koji su od perioda od 10 i više godina izdavali doktorske diplome, a nisu imali akreditovane magistarske studije, što je bio preduslov da biste mogli da izdajete doktorske diplome.
Na sajtu Megatrenda uz poruku učenje se uvek isplati stoji da svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a da neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete. I zaista, neretko diplomci Megatrenda nalaze zaposlenje u državnim organima i javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opširnije o ovoj temi pročitajte u tekstu pod naslovom Megatrendizacija obrazovanja u Srbiji na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 osoba je poginulo, a 18 povređeno u današnjoj erupciji vulkana na White Islandu na severu Novog Zelanda, objavila je policija. Novi bilans nastradalih, navodeći da se mnogi i dalje vode kao nestali. Oko 50 turista, među kojima i stranci, nalazili su se blizu vulkana u trenutku erupcije oko 2 sata po centralnoevropskom vremenu. Neki od povređenih imaju teške opekotine, rekao je zamjenik komesara John Timms, koji je naveo da se dvocifren broj turista vodi kao nestao. Prema njegovim rečima, bilo je manje od 50 ljudi na ostrvu kada se dogodila erupcija, a 23 je prevezeno sa njega, uključujući petoro mrtvih. Ovo je najaktivniji vulkan u novozelandskom arhipelagu, prema navodima vladine agencije Geonet. U posljednjih pola veka imao je česte erupcije, a najskorija je bila 2016. godine. Svetska antidoping agencija, kraće WADA, suspendovala je danas Rusiju na 4 godine sa svih svetskih sportskih takmičenja zbog dopinga. To znači da ruska himna i zastava neće biti dozvoljene na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine i svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru 2022. Kako je preneo BBC, uprkos zabrani, Rusija će se takmičati na evropskom prvenstvu 2020. i biti domaćin pojedinih utakmica u Sankt Peterburgu, pošto upravljačko telo evropskog fudbala UEFA nije označena kao organizator velikih događaja u pogledu odluka o kršenju antidoping pravila. Rusija je pogođena doping skandalom od 2015. kada je WADA pronašla dokaze o rasprostranjenom dopingu ruskih atletičara u području uz podršku i prikrivanje od strane države. Lideri Ukrajine i Rusije sastaju se u ponedjeljak u Parizu uz posredovanje čelnika Francuske i Nemačke posle trogodišnje pauze u cilju pronalaženja rješenja za sukob u kome je od 2014. godine poginulo više od 13.000 ljudi. Ipak ne očekuje se značajni iskorak jer su pozicije dve strane i dalje veoma udaljene. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
To će ujedno biti i prvi susret predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog, koji je izabran u aprilu, i šefa ruske države Vladimira Putina. U razgovorima će učestovati i predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel u okviru takozvanog normandijskog formata. Sve strane su oči samita smanjile očekivanja da je moguće ostvariti napredak. Kremlj nastoji da sačuva što veći uticaj u susjednoj zemlji, koristeći kao polugu teritorije koje kontrolišu proruski separatisti u Donbasu. Put ka današnjem samitu je olakšan velikom razmenom zarobljenika u septembru i odlukom Moskve u novembru da vrati Kijevu 3 ukrajinska broda, koja je ruska mornarica zarobila u Moreuzu Kerč krajem prošle godine. Zelenski u kampanji za izbore, na kojima je ubedljivo pobedio, insistirao na uspostavljanju mira u istočnoj Ukrajini. Od tada je pokušao da obnovi pregovore sa Moskvom. Međutim, da bi to izdejstvovao, morao je da pristane na uslove Rusije, kao što je povlačenje ukrajinskih trupa sa 3 krizne tačke na liniji fronta, 2 u Lugansku i 1 u Donjecku, što je izazvalo nezadovoljstvo njegovih pristalica. Zelenski izjavio početkom decembra da sama činjenica da su obnovljeni razgovori znači njegovu prvu pobjedu u naporima da se okonča rat. On je prethodno najavio da će u Parizu potencirati na 3 pitanja: nastavku razmene zarobljenika, primjeni sporazuma o primjeru i raspuštanju ilegalnih naoružanih formacija u Ukrajini. Da bi ostvario cilj uspostavljanju mira, Zelenski mora da prihvati komplikovanu Steinmeierovu formulu kao deo sporazuma iz Minska iz 2015. To podrazumeva da se odmah nakon izbora u pobunjenim područjima, pod pretpostavkom da ih inostrani posmatrači ocene kao fair, ona dobiti specijalni status, za što je potrebna promjena ustava Ukrajine. U nedjelju se u Kijevu okupilo nekoliko hiljada demonstranata koji su nosili ukrajinske zastave, upozoravajući Zelenskog da u pregovorima izbjegne prelazak bilo koje crvene linije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na stotine hiljada građana Hong Konga okupilo se u nedjelju na jednom od najmasovnijih mirnih protesta, potvrdivši da se pokret, koji je započet pre 6 mjeseci, neće uskoro okončati, ali ni da hongkonška vlada, koju podržava Peking, ne nudi kompromise, pišu svjetski mediji. I ove nedjelje demonstranti su marširali ulicama Hong Konga i parolama "Borba za slobodu" i "Budite uz Hong Kong" izrazili podršku protestnom pokretu koji ulazi u 7. mjesec i koji, kako ističe agencija Associated Press, ne pokazuje znakove skorijeg prestanka. Protesti su nekim učesnicima postali deo svakodnevnog života otkako su u junu izbile demonstracije zbog vladinog predloga koji bi omogućio izručivanje osumnjičenih kontinentalnoj Kini, čiji su sudovi pod kontrolom komunističke partije, ističe AP. Iako je predlog zakona umeđu vremenu povučen, pokret je, naglašava ova agencija, prerastao u stalni izazov vladi, poluautonomne kineske teritorije i komunističkim vođama u Pekingu, utičući na sve izraženije ekonomske probleme Hong Konga. Posle nekoliko sedmica relativnog mira i posle ubedljive pobede prodemokratskih kandidata na izborima za lokalno veće, policija je prvi put od avgusta dozvolila održavanje protestnog skupa u nedelju u Hong Kongu, navodi BBC. Organizator okupljanja, Građanski front za ljudska prava, istakao je da je ovonedeljni skup poslednja prilika vladi da ispuni zahteve demonstranata. Tvrde da je okupljenih bilo oko 800.000, dok je policija saopštila da je ta brojka do 183.000. Od pet zahteva na kojima insistiraju demonstranti u Hong Kongu, ispunjen je samo jedan, povlačenje kontroverznog predloga zakona o izručenju osumnjičenih Kini, ističe ovaj list. Za ostale, koji uključuju univerzalno pravo glasa, amnestiju za hiljade uhapšenih demonstranata, nezavisnu istragu o policijskom postupanju tokom protesta, građani nastavljaju da se bore.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Do dočeka nove godine ostalo je nešto više od 20 dana, ali mladi u Srbiji, kako su neki od njih rekli u anketi za Radio Slobodna Evropa, nehaju preterano za taj događaj. Sve to, kažu, nije kao što je bilo ranije, pa se više raduju porodičnim okupljanjima za Božić. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Aleksandar Komljenović, 19-godišnji student, isplanirao je novogodišnje veče.
Pa slavim sa drugom, kao kućna žurka. Biće obično, ništa posebno.
A jel vas raduje nova godina, Božić?
Da, veoma. Ljudi su na okupu, sneg pada napolju, hladno je, svi su unutra, uživaju.
Da li imate mogućnosti da negde otputujete za praznik?
Kući, ali ne želim.
Za Maju Nikolić praznici su besmisleni.
Planuje se novogodina?
Ma de, imam, ne znači ću sutra da radim.
Ali ti znači nešto nova godina, Božić?
Ne znači mi, apsolutno ništa. Ne opterećujem se tim stvarima u životu. Ja sam solo za novu godinu uglavnom.
Studenti Milovan Maksimović i Dejan Golubović ne očekuju ništa posebno.
Najverovatnije kući i tako. Društvo, porodice.
A zašto ne planirate nešto veliko, ko nekad?
Pa ne znam, nije mi to više zabavno dok ste
preveliki trošak za jednu noć.
A vas raduje generalno nova godina, Božić?
Više Božić nego nova godina, da.
Božić traja ono kao u krugu porodice, lepa atmosfera i to.
A šta vam smeta kod nove godine?
Pa nije nam smeta nešto nego ono, ništa specijalno, i noć kao noć, izlazak kao izlazak, ništa drugačije, samo sve skuplje i svi sređeniji samo za taj dan i to je to.
Da li bi planirali neko letovanje, zimovanje na nekim daljim destinacijama? Prosto neki ljudi to rade za novu godinu, šta vi mislite o to?
To nije loše, samo što eto, to je malo skuplja varijanta, ali zato što je nešto novo možda bi nekad i probao.
Ali imate mogućnosti za to?
Trenutno ne.
Mislim da su ta putovanja za novu godinu mnogo skuplje nego u bilo kom delu godine.
A gde bi voleli da odete?
Lisabon, tipa.
Možda Malta. Tamo imam brata, pa bi možda tamo.
27-godišnja Jasmina Marković broji dane do nove godine.
E, imam planove, idem u Berlin sa dečkom. I malo mi je žao, jer volim da budem u Beogradu i u Srbiji za vreme praznika, ali radujem se Berlinu, nikada sada nisam bila. Očekujem dobru klopu, jer ja sam turista koga najviše gastronomija zanima. Probat ćemo i sve ono po čemu su oni poznati, piva, kobasice. Očekujem lepo okićen grad. Meni to mnogo znači kada sve je lepo okićeno, a sa ukusom, i možda napravimo neku razliku u odnosu na Beograd.
A Božić, ćete li biti za Božić ovdje?
Biću u Srbiji, biću u svom rodnom gradu, idem da posjetim roditelje, da napravim pauzu i odmorim se od Berlina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije je još jedno podsjećanje na vesti dana. Otac ministra policije nije vlasnik, niti je zaposlen u GIM-u, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Viši sud u Beogradu 18. decembra odlučio o kućnom pritvoru uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Potpredsednik naprednjaka Miloš Vučević podneo krivičnu prijavu protiv braće Vučić zbog afere Jovanjica. U naredna tri dana izmeštanje migranata iz kampa Vučjak, kažu nadležni. Erupcije vulkana na Novom Zelandu, poginulo najmanje 5 osoba. Vreme sutra pretežno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije sadržaje iz našeg programa potražite na našem sajtu, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.